Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban barakan fih kami hibirabuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa hadaku la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani laimittin. Allahumma anfa'ana bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Taib, alhamdulillah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakullah. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini selepas sholat maghrib kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, masih mempelajari tentang masalah-masalah adab. Kita sampai pada kitab Adab Safar. Pembahasan ketujuh dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab ke-166, yaitu di awal-awal pembahasan Safar ini Imam Nawawi membawakan judul bab Istihbab Al-Khuruj Yaumul Khamis wa istihbabuhu awwalan nahar, yaitu disunahkan untuk keluar safar pada hari Kamis, dan disunahkan keluarnya pada awwalan nahar, yaitu pada pagi hari. Jadi disunahkan untuk keluarnya pada pagi hari. Jadi dua hal yang akan diutarakan oleh Imam Nawawi, yaitu keluar safar pada hari Kamis, itu pilihan yang paling bagus. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk keluar safar juga memilih waktu pagi. Ada dua hadis yang dibicarakan dalam bab ini. Yang pertama hadis nomor 957 dari Ka'ab bin Malik. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain laqala ma kana rasulullah sallam yakhruju illa fi yaumil khamis, yaitu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada perang Tabuk. Nabi SAW itu keluar pada perang Tabuk, yaitu pada hari Kamis. Dan beliau SAW itu sangat suka keluar dalam perang atau dalam safarnya pada hari Kamis tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat dalam Sahihain dikatakan Rasulullah SAW itu biasa menaruh pilihan untuk keluar pada hari Kamis. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu tentang anjuran keluar pada hari Kamis. Kalau kita melihat dari perkataan Imam Nawawi, Imam Nawawi itu mengatakan yustahabbu ayyakuna safaruhu yaumal khamisi fa in fatahu fa yaumal isnain wa ayyakuna bakiran, yaitu kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkannya dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, disunahkan untuk bersafar pada hari Kamis. Jika luput dari hari Kamis, maka kata Imam Nawawi pilihlah hari Senin. Kalau luput pada hari Kamis, maka pilihlah hari Senin. Dan baiknya ketika keluar tadi menaruh pilihan pada hari Kamis, hendaklah memilih waktu bakir, yaitu waktu pagi hari. Mungkin alasannya, ini saya tidak pahami, kalau Imam Nawawi itu sampai katakan kalau tidak dapat hari Kamis, maka pilih hari Senin. Karena di antara keutamaan hari Senin dan Kamis, yaitu pada hari itu amalan itu diangkat. Ya, pada hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan Nabi SAW itu sangat suka berpuasa pada hari Senin dan Kamis karena pada saat itu pas dengan amalan-amalan itu diangkat. Mungkin karena waktunya tadi kaitannya dengan waktu yang mulia Senin dan Kamis, maka Nabi SAW itu memilih pada hari tersebut. Kemudian hadis yang kedua ini tentang pembahasan safar pada pagi hari. Dan ini juga menunjukkan, hadis ini menunjukkan keutamaan waktu pagi, yaitu hadis nomor 958, yaitu dari Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi. Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi, as-sahabi, seorang sahabat radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW qal, bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, wa kana idza ba'atsa sariyatan aw jaisan ba'asakum min awwalin nahar. Diceritakan dalam hadis ini, Nabi SAW ketika melepas pasukan atau melepas tentaranya, beliau itu melepas mereka pada pagi hari. Itu yang pertama disebutkan di sini. Kemudian wakana Sakhr tajiran, yaitu periwayat tadi sini tadi seorang sahabat yang namanya Sakhr Al-Ghamidi tadi, ini adalah seorang tajir, seorang pedagang. Wa kana yab'atsu tijaratahu awwalan nahar. Dan biasa Sakhr Al-Ghamidi tadi biasa mulai berdagang, ya, mulai berjualan itu ketika pagi hari. Dia seorang pedagang, buka jualannya itu pada pagi hari. Fa asra wa kasura maluhu. Maka ketika itu jadilah Sakhr itu jadi punya banyak harta alias kaya raya. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang pertama, yaitu di sini ada isyarat tentang disunahkannya berpagi-pagi saat safar. Karena melepas pasukan, ya, melepas pasukan itu biasanya itu adalah melakukan safar. Berarti ada kaitannya dengan safar di sini. Kalau dikatakan pagi hari tadi untuk dikatakan pagi hari tadi penuh berkah, lalu diceritakan kebiasaan Nabi SAW tadi untuk cari berkahnya tadi beliau lepas pasukan ketika itu, berarti safar juga bagusnya adalah pada pagi hari. Begitu juga untuk amalan yang lainnya. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi dalilnya, ya tadi, karena doa Nabi SAW yang beliau mendoakan waktu bukur, yaitu yang mendoakan waktu pagi dengan doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Maka ini menunjukkan disunahkannya safar pada pagi hari sesuai dengan judul bab yang ingin dibawakan oleh Imam Nawawi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan orang yang memperhatikan hadis Nabi atau mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dapat berkah. Orang yang memperhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mendapatkan berkah. Artinya dia dapat kebaikan yang banyak ketika itu. Contohnya tadi Sakhr, karena tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan waktu pagi, maka kebiasaannya adalah buka jualan di pagi hari. Maka akhirnya dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan lihat perkataan dari At-Tibi, seorang ulama, yaitu dia punya kitab yang menjelaskan syarah Miskatul Masabih. Di situ dikatakan, Ia katakan musafir berdasarkan hadis ini disunahkan untuk bersafar pada pagi hari, awalun nahar. Lihatlah safar, kata beliau, itu sampai memperhatikan sunnah ini, dan dia adalah seorang pedagang. Dia biasanya untuk mulai jualannya, beliau mulai dari pagi hari untuk berdagang. Fakasura maluhu bibarakati mura'atas sunnah li'anna du'a'an Nabi SAW makbulun la majalah. Maka dikatakan oleh At-Tibi tadi, maka lihat hartanya Sokhr akhirnya tambah berkah, tambah banyak. Karena apa? Memperhatikan sunnah Nabi SAW. Dan ingat, doa Nabi SAW itu adalah doa yang makbul, doa yang mustajab. La majalah, yang sangat tidak mungkin itu tertolak. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah yang lainnya tentang pentingnya memanfaatkan waktu pagi untuk hal-hal yang manfaat. Tentang pentingnya memanfaatkan waktu pagi untuk hal-hal yang manfaat. Ternyata kalau kita lihat juga kalam dari para ulama, mereka juga ada yang biasa memanfaatkan waktu paginya, yaitu bar sholat subuh atau setelah subuh, mereka juga manfaatkan untuk thalabul ilmi. Ya, mereka manfaatkan untuk menuntut ilmu. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, para ulama membenci memanfaatkan waktu pagi untuk tidur pagi. Coba perhatikan perkataan dari Ali bin Abi Thalib, di sini dinukilkan dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih. Ali mengatakan perkataan yang menunjukkan ya jeleknya tidur di pagi hari kalau tidak ada hajat. Jadi karena menunjukkan malas-malasan. Ali radhiyallahu anhu mengatakan minal jahli an-naumu fi awwalin nahar. Termasuk kebodohan atau termasuk orang jahil, orang yang biasa tidur di pagi hari. Ya, orang yang biasa tidur di pagi hari. Kemudian juga ada perkataan dari Ibnu Mufli Al-Hambali yang lainnya, anna nauman nahar la yukrahu syar'an li adami dalil karwa illa ba'dal asri wa annahu tustahab al-qailah wal qailah annaumu fi zuhira zakara al-lugha wa zahiru syita wa saifan. Ibnu Mufli punya perkataan yang lain, beliau katakan bahwasanya kalau kita lihat perkataan yang ada dari ulama mazhab Hambali, ternyata naumun nahar la yukrah. Kalau tidur di siang hari, ya tidur di siang hari, yang disebut tidur di siang hari, itu tidaklah makruh secara syar'i, karena tidak ada dalil yang mengatakan itu makruh. Kecuali di sini ba'dal asri. Kecuali tidur setelah asar, cuma dikatakan makruh saja. Dan di siang hari itu tustahab al-qailah, disunahkan untuk tidur qailulah. Itu tidur yang barang sebentar menjelang zuhur. Itu namanya tidur qailulah, tidur yang barang sebentar sebelum zuhur. Ini pernah kita bahas ketika kita bahas tentang masalah istiizan, meminta izin ketika masuk dalam kamar bagi anak yang belum balik. Ketika itu di waktu qailulah, karena waktu tidur maka hendaklah meminta izin. Dan beliau lanjutkan, wajazama ba'du mutaakhir al-ashab, ulama Hambali belakangan itu menyatakan bahwasanya bikarahati naumi ba'dal fajri, dimakruhkan tidur ba'da subuh. Wa an ba'di tabi'ina annal arda ta'iju minan naumil 'alim ba'da salatil fajri. Dan sebagian tabi'in itu sampai mengatakan bahwasanya bumi itu akan menjauh dari orang yang tidur selepas sholat subuh. Dan diriwayatkan dari Umar Ketika beliau sampai ke Sam, dia ketika itu melihat Muawiyah, dia itu hamul lahmi, ya bisa diartikan perutnya itu gemuk. Kemudian ketika itu Umar mengatakan kepada Muawiyah, ya Muawiyah mahada, kok bisa terjadi padamu seperti itu? La'allaka tanamu naumatat duha, boleh jadi engkau itu biasanya tidur pada waktu duha, maksudnya tidur setelah subuh. Faqal, maka ketika itu Muawiyah mengatakan, ya Amirul Mukminin, alimni mimma alamakallah. Kalau begitu, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, ajarkanlah kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Wa ra'a Abdullah bin Abbas ibnan lahu na'iman naumatat duha, faqala lahu kum atana Musa allati taqsimu fiha al-arzak. Dan disebutkan perkataan yang lainnya dari Ibnu Muflih. Kalau tadi Muawiyah minta kepada Umar untuk ajarkan sesuatu yang Allah itu Subhanahu wa taala berikan kepada Umar. Artinya Umar itu tidak suka melihat Muawiyah itu tidur di pagi hari. Kemudian Ibnu Muflih menyebutkan lagi perkataan dari Abdullah bin Abbas. Dia ketika itu punya anak yang biasanya tidur di pagi hari. Maka dia mengatakan kepada anaknya, "Kum atana musa'ah, bangunlah engkau, apakah engkau itu mau tidur pada waktu yang taksimu fiha arzak?" Pada waktu yang rizki itu dibagi ketika itu, yaitu rizki itu mudah dibagi pada pagi hari. Wa zalika illa annahu waqtu talabur rizqi wa sa'yi fihi syar'an wa 'urfan indal uqala. Dan perlu dipahami bahwasanya waktu pagi hari itu adalah waktu di mana orang itu mencari rizki, dan waktu untuk bekerja itulah yang dianggap oleh syariat, oleh urf, dan inilah yang dianggap oleh orang-orang yang berakal sebagai waktu yang terbaik untuk mencari rizki. Adapun tentang masalah safar, sedikit kita bahas sebelum masuk kepada bab selanjutnya. Ya, safar, kita bahas sekarang istilah-istilah tentang safar, terutama yang kaitan dengan fikih terlebih dahulu, karena di dalam pembahasan Imam Nawawi cuma diajarkan adab. Ya, di dalam pembahasan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini cuma diajarkan adab, tidak diajarkan fikih. Safar itu secara bahasa artinya adalah wadoha wan kasyafa, jelas dan tersingkap. Safar itu secara bahasa artinya jelas dan tersingkap. Ini yang disebutkan dalam Al-Mujam Al-Wasit. Al-Wasit. Kenapa dikatakan demikian? Kok safar itu artinya jelas kemudian selalu dikatakan tersingkap? Para ulama itu jelaskan, karena seseorang yang biasa bepergian dan dia ketika itu dinamakan musafir, itu akan dikenali wajahnya. Jadi akan terungkap wajahnya, tersingkap wajahnya. Akan dikenali wajahnya oleh banyak orang yang berpergian dengannya. Dan ketika itu dia akan mudah dikenal, juga akan diketahui jati dirinya. Jadi akan terungkap, wah ini jati dirinya seperti apa, karakternya seperti apa. Akan terungkap saat safar. Orangnya mudah menolong akan ketahuan saat safar. Orangnya itu suka marah akan terungkap pada safar. Orangnya tidak sabar akan terungkap juga pada safar. Maka kalau membuktikan seorang itu wataknya seperti apa, coba temani dia untuk melakukan perjalanan jauh. Ya, makanya safar itu disebut safar karena artinya tadi secara bahasa artinya wadoha wan kasyafa. Sedangkan pengertian, kalau kita bahas safar secara fikih atau secara istilah, safar itu berarti al-khuruj an imarati mautinil iqamah. Keluar bepergian meninggalkan kampung halaman. Jadi dia sudah meninggalkan, itu baru namanya safar. Qasidan makanan yab'udu masafatu yasihu fiha qasrun. Di mana dia itu menuju tempat yang jarak antara kampung halamannya dengan tempat tersebut membolehkan untuk qasar salat. Jadi jaraknya antara kampung halamannya dengan tempat tujuannya tadi itu dibolehkan untuk mengqasar sholat. Berarti ada tempat asal, ada tempat tujuan, kemudian maksud ketika ingin safar tadi, ya, dia itu pergi, dan jarak ini sudah dibolehkan untuk mengqasar sholat. Maka kalau kita perhatikan, ada istilah qasar sholat, dan ini yang perlu saya jelaskan. Qasar sholat, kalau kita kaitan dengan jarak tadi, berapa jarak yang dibolehkan seseorang itu boleh mengqasar sholat? Ya, berapa jarak yang boleh seseorang itu boleh mengqasar sholat? Di sini ada beberapa pendapat di antara para ulama. Kalau menurut jumhur atau mayoritas ulama, yaitu dari Syafi'i, Hambali, dan Maliki, mereka nyatakan jarak yang boleh mengqasar sholat itu adalah jarak 4 burut atau 16 farsakh. Yang ini kalau dikonversi jadi 48 mil atau 85 kilometer. 48 mil atau 85 kilometer. Dalilnya karena Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burut wa hiya 16 farsakhan. Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas itu biasa mengqasar sholat dan tidak puasa ketika menempuh jarak 4 burut. Yang 4 burut itu dikatakan 16 farsah. Kalau kita konversikan tadi, itu jarak yang ditempuh adalah 48 mil atau 85 kilometer. Hitungan ini dari batas kota. Ya, hitungan ini dari batas kota. Misalnya Jogja, ya kalau gampangannya kalau kita lepas landas dari bandara, nah itu sudah mulai keluar dari batas kota. Nah itu ketika itu jarak itu yang nanti yang dihitung sampai 85 km atau 48 mil. Ada pendapat yang kedua, namun ini pendapat yang lemah, ini yang paling lemah, yaitu yang nyatakan safar dikatakan safar kalau sudah menempuh perjalanan 3 hari 3 malam. Sedangkan ada pendapat yang lain dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, yang menyatakan bahwasannya safar itu patokannya jaraknya itu dilihat dari urf, dilihat dari kebiasaan atau anggapan masyarakat. Kalau misalnya dia menganggap kalau dari Jogja ke Solo itu sudah dikatakan safar, maka boleh mengqasar sholat. Sedangkan misalnya jarak dari Jogja sini ke Gunung Kidul misalnya, itu jarak yang belum dianggap safar, maka ketika itu tidak dibolehkan untuk mengqasar sholat, karena tidak dianggap oleh kebiasaan masyarakat. Apalagi kalau jarak yang ada tadi tidak sampai ketetapan dari jumhur yang 85 kilo. Ya. Sini Ibnu Taimiyah kenapa tidak pakai patokan jarak tadi? Ada beberapa dalil yang beliau pakai, diantaranya pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dikatakan oleh Anas bin Malik, sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah arba'an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di Madinah 4 rakaat. Wa bi Dzil Hulaifah rakaatain. Namun ketika beliau itu sampai di Dzil Hulaifah, yaitu biasanya disebut oleh jamaah haji dan umroh itu Bir Ali, sampai di Bir Ali itu beliau sudah mengqasar sholat jadi 2 rakaat. Padahal kalau kita hitung jarak yang ada antara kota Madinah sampai ke Bir Ali itu cuma 3 mil. Ketika itu cuma 3 mil, ya taruhlah 4,5 kilometer. Itu jarak yang dekat, tidak sampai 85 kilometer. Sehingga Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan juga Mazhab Zohiri itu menganggap yang jadi patokan ini adalah anggapan masyarakat. Intinya pendapat terakhir ini kalau dilihat dari sisi dalil itu lebih kuat. Sedangkan pendapat dari Ibnu Abbas tadi, apa yang dipraktikkan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tadi, tidak menunjukkan batasan. Namun kalau kita bingung, ini anggapan masyarakat itu seperti apa, apakah ini sudah dianggap safar ataukah belum, maka baiknya pakai patokan jarak. Kalau menempuh jarak 85 kilo, ya itu yang dijadikan patokan. Namun kalau anggapan masyarakat meskipun sudah dikatakan safar, walaupun jaraknya tidak sampai 85 kilo, maka patokan masyarakat itu yang dijadikan standar ketika itu. Nah sekarang bagaimana lama waktu untuk mengqasar sholat? Bagaimana lama waktu untuk mengqasar sholat? Pendapat yang paling bagus dalam masalah ini yang merinci. Ini biasa dipilih oleh jumhur ulama. Yang merinci, kalau safarnya itu 4 hari atau kurang. Safarnya itu 4 hari atau kurang. Dan selama itu sedang mukim sementara. Ya pokoknya dia mukim. Kita tidak katakan sementara pula, gak masalah. Pokoknya dia mukim ketika itu 4 hari atau kurang dari itu. Maka selama itu boleh mengqasar sholat. Maka selama itu boleh mengqasar sholat. Namun jika musafir tadi berniat mukim lebih dari 4 hari. Kalau tadi dia niatnya cuma 4 atau kurang dari itu, mungkin jadi 2 hari. Nah sekarang kalau musafir itu berniat mukim lebih dari 4 hari, taruhlah seminggu. Ingat yang kita bahas ini mukimnya, bukan selagi sedang jalan, namun mukimnya. Maka sikap yang lebih hati-hati adalah tidak mengqasar sholat. Ya, sikap yang hati-hati adalah tidak mengqasar sholat. Adapun jika musafir tadi tidak berniat untuk mukim. Tidak berniat untuk mukim. Misalnya dia nanti di jalan dari Jogja ke Solo. Ke Solo nginap 1 hari. Dari Solo pergi ke Malang lagi, nginap 2 hari. Dari Malang pergi ke Surabaya lagi, nginap 3 hari. Pindah-pindah terus. Maka selama itu dia boleh mengqasar sholat karena tidak niat mukim. Ya, karena tidak niat mukim. Oh, dia katakan nanti besok saya pergi lagi ke situ. Misalnya dia mudik lebaran, pindah tempatnya itu yang dia kunjungi beberapa tempat. Maka kalau niatannya tidak mukim, bahkan tadi kurang dari 4 hari atau kurang, ya dia tidak niatan mukim, maka selama itu dia boleh mengqasar sholat meskipun nanti dia pindah-pindahnya itu totalnya sampai 1 bulan. Asalkan pindah-pindah. Bagaimana dengan mahasiswa yang kos, tinggal di kos? Apakah sudah dikatakan mukim atau masih musafir? Kalau dikatakan musafir berarti selama 1 tahun dia bisa mengqasar sholat. Ya, kalau kita lihat pembahasan tadi berarti sudah lebih daripada 4 hari. Maka keadaannya tadi statusnya dia mukim walaupun di situ bukan rumah aslinya, rumah aslinya misalnya di Surabaya. Tetap ketika itu dia sudah dikatakan mukim walaupun bukan jadi orang yang punya KTP di situ. Ya, tetap dia dikatakan mukim seperti tadi. Nah sekarang tentang tata cara pelaksanaan sholatnya. Kalau kita lihat dari definisi tadi, dikatakan jarak yang ditempuh tadi boleh mengqasar sholat. Maka yang ada pada safar itu adalah qasar. Jama' itu tidak mesti pada safar. Namun yang ada adalah qasar sholat. Qasar sholat itu artinya meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, sekarang masalahnya kalau kita mengqasar sholatnya, kita berada di belakang, kita sekarang berjamaah. Kalau sesama musafir, ya tidak ada masalah. Semuanya itu bisa mengqasar sholat ketika itu. Nah, sekarang apakah mengqasar sholat itu wajib atau cuma sekedar boleh? Kalau menurut sebagian ulama katakan wajib. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qasar sholat. ketika beliau safar. Namun jumhur ulama, kebanyakan ulama itu menyatakan qasar salat itu boleh, bagian dari rukhsah. Artinya yang mau ambil ya monggo silakan, yang tidak ambil juga dia boleh laksanakan secara sempurna. Walau alam, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama yang katakan sifat qasar salat tadi bukan wajib namun boleh. Sifat qasar salat tadi itu bukan wajib namun boleh. Di antara dalilnya adalah ini yang biasa dipakai oleh ulama Syafi'iyah dari Ibnu Umar. Di antara dalilnya adalah ini yang biasa ini dipakai oleh Ibnu Imam Nawawi. Beliau katakan Ibnu Mas'ud ketika itu pernah bermakmum di belakang Utsman. Dan Utsman itu melaksanakannya, sholatnya tidak qasar. Beliau melaksanakan sholatnya sempurna. Dan Ibnu Mas'ud ketika itu tidak memprotes. Namun Ibnu Mas'ud cuma mengatakan Ibnu Umar itu menyelisih sunnah Nabi. Namun dia masih sholat di belakang Utsman. Padahal kalau seandainya itu wajib, maka dia sudah tegur Utsman bin Affan. Dan ketika itu tetap harus dilaksanakan ya sholat tadi dengan cara diqasar. Atau dia ketika itu Ibnu Mas'ud tidak sholat di belakang Utsman bin Affan. Padahal sama-sama musafir ketika itu. Intinya pendapat jumhur yang katakan tadi hukum qasar salat itu adalah boleh, artinya diambil keringanan tadi itu sebenarnya lebih baik. Ya, walaupun di sini tidak wajib menurut jumhur atau mayoritas ulama. Nah, sekarang masalahnya kalau musafir itu bermakmum di belakang imam mukim, imam mukimnya sempurna. Zuhur 4 rakaat atau isya 4 rakaat. Tadi keadaan musafir bagaimana? Kalau dia yakini tadi dia qasar, apakah dia ikuti imam atau dia tetap qasar nanti setelah sampai 2 rakaat dia rampungkan, dia salam. Maka perlu dipahami kalau makmum seperti itu dia kondisinya itu musafir dan dia itu sholat di belakang imam mukim, dia tetap ikuti imam mukim. Ya, dia ikuti imam mukim. Sebaliknya, kalau musafir yang jadi imam. Ya, kalau musafir yang jadi imam, yang di belakangnya itu jamaah mukim, maka ketika itu musafir boleh mengqasar salat dan nanti jamaah yang mukim tadi nanti nambah kekurangannya yang ada. Misalnya, salat Isya. Musafir tadi qasar jadi 2. Di belakangnya tadi salat Isya ini orang mukim, maka ketika itu dia sempurnakan tetap 4 rakaat. Dalilnya yaitu diriwayatkan dari Imran bin Husain, ia berkata, aku pernah mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Aku menyaksikan penaklukan Mekah. Kemudian aku tinggal di Mekah selama 18-an malam. Nabi SAW ketika itu tidaklah sholat kecuali 2 rakaat. Lalu beliau bersabda ketika itu, ya ahlal bilad atau ya ahlal balad, sallu arba'an fa inna qaumun safarun. Wahai penduduk negeri ini, orang-orang yang mukim, tetaplah kalian itu sholat 4 rakaat. Dan saya ini adalah musafir, orang yang bersafar, saya tetap mengqasar sholat 2 rakaat karena Nabi SAW ketika itu jadi imam. Dan beliau ketika itu tetap mengqasar sholat. Artinya ketika sholat tadi dilaksanakan nanti kekurangannya nanti yang mukim tadi tinggal sempurnakan. Nah, bagaimana tadi waktu untuk mengqasar sholat? Mengqasar sholat itu mulai ketika seorang itu lepas dari batas kota. Jadi kalau misalnya naik pesawat, pesawatnya itu sudah take off, sudah pergi dari bandara, nah itu baru boleh mengqasar sholat. Kalau misalnya masih di Jogja, ya, kalau misalnya masih di Jogja, belum. Walaupun ketika itu dia sudah berada di bandara. Berarti kalau misalnya dia dapati waktu isya misalnya di bandara, ya, maka dia tetap kerjakan sholat isya 4 rakaat. Nanti ketika lepas landas, nanti sampai ke tempat tujuan, misalnya transit, nah ketika itu baru dia mengqasar sholat jadi 2 rakaat. Dan mengqasar sholat ini ada sampai nanti dia kembali ke Jogja lagi. Ya, jadi kalau safarnya tadi selama safar misalnya 2 hari nanti balik lagi, nah sampai dia kembali baru ketika itu dia sempurnakan sholatnya lagi. Jadi balik ke Jogja berarti sholatnya sempurna lagi. Jadi misalnya ya ada yang belum sholat zuhur ketika di Jakarta misalnya tempat tujuannya, dia balik sampai di Jogja, ya dia tetap kerjakan 4 rakaat. Seandainya dia kerjakan di Jakarta misalnya sholatnya jadi 2 rakaat, namun ketika balik ke Jogja karena sudah kembali ke negerinya, maka dia kembali kerjakan 4 rakaat karena tidak bersafar lagi. Dan nanti ada pembahasan yang lainnya, nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan minggu depan kosong, kita bertemu lagi nanti insya Allah selepas Ramadan, insya Allah sekitar minggu kedua dari bulan Agustus. Ya, kalau tidak ada daurah nanti minggu kedua dari bulan Agustus insya Allah. Baik, sebelum saya tutup, monggo jika ada yang tanya. Setelah Ramadan, ya setelah Idul Fitri, sekitar minggu kedua kalau saya tidak ikut daurah. Kalau saya ikut daurah berarti setelah, nanti pertengahan Agustus. Ya. Mukim kan? Mungkin dia, maaf, ketika di Jogja dia mukim setahun. Balik ke sana 3 hari. Walaupun itu kampungnya namun dia cuma sementara. Nanti balik lagi, tidak sampai 4 hari. Tidak sampai lebih daripada 4 hari dan niatannya cuma 3 hari, maka ketika itu dia masih boleh mengqasar salat. Namun pembahasannya nanti apakah setiap salat nanti dia sendiri nanti qasar? Jawabannya tetap baik ikut jamaah. Nanti kalau selama perjalanan dia dapati sholat sesama musafir atau sholat sendiri, maka dia nanti mengqasar sholat. Namun ketika dapat masjid, nanti di Palembang misalnya dapat masjid, maka dia ikut jamaah, jadi sholatnya sempurna. Ada lagi? Ya. Nah, sekarang pembahasan jamaah. Pembahasan jamak itu ada ketika sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Jadi misalnya maghrib dan isya, kita dalam perjalanan, okay, maghrib tidak bisa kita kerjakan karena dipersyaratkan kalau sholat wajib itu turun dari kendaraan. Bisanya nanti turun dari kendaraan nanti setelah dapat sholat isya. Maka maghrib diundur, waktu itu diundur ke waktu isya. Boleh dijamak dan ketika itu jadinya jamak qasar. Namun ingat jamak ini Tidak hanya ada ketika safar. Namun kalau qasar itu yang ada ketika safar saja. Namun kalau jamak bisa jadi ketika mukim, orang sakit misalnya tidak bisa ketika itu mengerjakan sholat di masing-masing waktu, dia boleh jamak. Waktu hujan dia boleh jamak takdim. Ya. Kemudian ada kondisi-kondisi tertentu lagi boleh menjamak sholat. Termasuk juga dalam safar juga boleh menjamak. Namun jamaknya tadi bukan harus. Ada lagi? Ya. Yeah. 85 kilonya itu jarak yang ditempuh pokoknya. Enggak. Jaraknya. Jarak yang jadi patokan. Walaupun misalnya dia naik pesawat cuma 30 menit, sudah lewat dari 85 kilo tadi, maka sudah dikatakan safar. Gitu. Jadi jarak yang jadi patokan. Ada lagi? Kok gak bisa tanya tentang safar dan yang kaitannya dengan safar? Baik, kalau tidak ada, ya demikian yang kita bahas untuk kesempatan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.